Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușe. Cum spuneam mai devreme, discutăm acum despre calitatea justiției prin prisma activității cele mai importante instanțe, Curtea Supremă de Justiție. Invitatul nostru este Vladislav Gribincea, director CRJM, autor al unui studiu proaspăt vizând activitatea CSJ. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Concret, domnule Gribincea, ați avut în vizor în acest studiu practic ca revizuirii de către Curtea Supremă de Justiție a propriilor decizii. Pe parcursul a 3 ani ați analizat acest lucru. Întâi de toate, de ce Curtea Supremă își permite uneori să-și revizuiască propriile decizii care sunt irevocabile, prin urmare se prezumă că și intangibile?
De la bun început vreau să menționez că potrivit regulii generale, odată ce hotărârea devine, cum o numesc juriștii, irevocabilă, ea nu mai trebuie să fie pusă în discuție. Totuși, această regulă nu este absolută, adică dacă apar circumstanțe noi, dacă cineva este condamnat pentru o infracțiune comisă la adoptarea hotărârii sau în legătură cu aceasta, hotărârea judecătorească irevocabilă totuși poate fi anulată, dar în situații foarte, foarte excepționale. Noi am verificat dacă aceste circumstanțe excepționale, expres prevăzute de lege, sunt sau nu aplicate adecvat de către Curtea Supremă de Justiție.
Și ați constatat sau ați spus în studiu că aveți dubii serioase în ceea ce privește existența cu adevărat a temeiurilor de revizuire în 28 din 70 de hotărâri, adică în 40% din cazuri. Alarmantă această cifră?
Pentru a clarifica de la început aceste cifre, trebuie să spunem că în total s-au solicitat anularea hotărârilor irevocabile în peste 1600 de cazuri. Curtea Supremă de Justiție a admis doar 70, adică în jur de 5% și jumătate. În aceste 5% și jumătate, curtea, adică 70 la număr, Curtea Supremă de Justiție a admis 70, în privința la 21.70 noi avem întrebări, nu este un lucru foarte mare. Dar, având în vedere că în aproape 2% din cereri, din cererile depuse, revizurile se admit din motive greu de explicat, aceasta pune sub discuție în genere cât de irevocabil este justiția la Curtea Supremă de Justiție. Și doi, aceasta artificial creează volum suplimentar de muncă pentru Curtea Supremă, fiindcă oamenii în Republica Moldova, neavând încredere de plin în Curtea Supremă și în justiție în general, vor fi tentați să depună cereri noi.
Da, vorbim până la urmă despre încredere în justiție. În multe situații constatați că, de fapt, revizuirile în cauză sunt, citez, apeluri deghizate. Ce aveți în vedere? Ce trebuie să înțelegem din asta?
În mod normal, pentru a anula o hotărâre irevocabilă, trebuie să apară ceva nou, care n-a fost cunoscut la momentul adoptării deciziei Curții Supreme. Atunci când aceste circumstanțe erau cunoscute sau puteau fi cunoscute de către partea care o invocă, dar ea încearcă să-și schimbe nițel argumentarea și să depună, de fapt, aceleași argumente a doua oară la Curtea Supremă. Deci, știți, asta se numește apeluri deghizate.
Dar ce? Ce se poate întâmpla între timp ca o instanță atât de importantă ca Curtea Supremă de Justiție să se facă că nu a cunoscut niște circumstanțe și să reia cauza?
De exemplu, se poate întâmpla situația în care un document care a fost pus la baza hotărârii a fost declarat că este fals printr-o sentință penală.
În mod normal.
În mod normal, da? Sau o altă situație, atunci când se constată că două persoane se judecă pe la proprietatea unui terț care nici nu a fost în proces.
Mm-hmm. Dar nu e cazul, așa înțeleg din concluziile pe care le-ați...
Adică vorbeam că pentru ca Curtea Supremă de Justiție și anulează hotărârii, trebuie să fie ceva ieșit din comun, excepțional. Excepțional nu poate fi 2%, asta poate fi 0,02%. Noi am încercat să explicăm de ce totuși așa de multe cereri de revizuire sunt admise. De ce am verificat anume acest domeniu? Deoarece Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în 20 de hotărâri, ne-a condamnat anume pentru faptul că Curtea Supremă de Justiție și anulează propriile hotărâri când nu există motive ca să le anuleze. Și din, în cele 28 de cazuri din 70, adică în 40%, condițiile legale, în opinia noastră, nu au fost întrunite. De ce? În jumătate din ele, adică aproape jumătate, în 12 din 28, Curtea Supremă de Justiție constată prin revizuire că ea singură a greșit. Fie la calcularea termenilor de recurs, fie un judecător a participat la examinarea cauzei și nu trebuia să participe. Acestea nu sunt temeri de revizuire, dar aparent există o justificare logică. Da, este o încălcare a legii, dar și explicația este cât de cât de a înlătura carențele procesuale Comisiei și Curtea Supremă de Justiție în recurs. În privința 16 din 28, explicație plauzibilă noi nu putem găsi. Dar trebuie să recunoaștem.
Dar neplauzibile, domnule.
Acele cauze se refereau la creanțe importante, adică la sume de bani importante, fie la persoane influente în această țară.
Da, iată, vreau să vă propun să ne uităm pe un caz din acestea. Ce putea, de exemplu, să intervină, cum s-a întâmplat până oară în cazul domnului Chiril Gaburici în 2015, atunci când, înainte de a deveni dumnealui premier, ca Curtea Supremă de Justiție mai întâi să refuze revizuirea unei proprii decizii care îl viza pe domnul Gaburici, iar ulterior, când dumnealui devenea premier, să o admită și să-i dea ulterior câștig de cauză.
Da, cauza domnului Gaburici vizea un automobil de peste 40.000 de euro pe care dumnealui l-a cumpărat în leasing și potrivit lui l-a plătit. Însă compania de la care a cumpărat el a intrat în insolvabilitate. Acea companie avea un credit la bancă. Banca a venit să ia toată proprietatea companiei, inclusiv automobilul pe care domnul Gaburici l-a plătit.
Și inițial CSJ a zis că
este,
da,
nu se poate,
așa trebuie.
Este proprietatea băncii, gajul trebuie să se ducă la cel care a creditat compania, iar ulterior domnul Gaburici depune o cerere de revizuire care este respinsă, iar a doua oară deja domnul Gaburici depune o nouă cerere care este
fiind admisă. Premier.
După ce a devenit premier.
Da.
Și după ce el fusese premier, a depus o cerere de revizuire care este admisă. Curtea Supremă de Justiție spune că admite acea cerere de revizuire deoarece hotărârea judecătorească anterioară contravine practicii judiciare.
Păi, ce trebuie să înțelegem noi din această situație?
Înțeleg că Curtea Supremă de Justiție recunoaște că în fond ea a greșit când nu a dat câștig de cauză domnului Gaburici. Nuanța este că această greșeală nu este temei de revizuire. Asemenea temei nu există în lege. Temerul de revizuire expres menționat de lege. Și doi, Curtea Supremă menționează că hotărârea contravine practicii judiciare, însă în textul hotărârii însăși nu menționează care este acea practică care trebuia urmată și n-a fost urmată și exemple de hotărâri în care trebuia urmat, de care justifica practica care trebuia urmată.
Deci mai multe întrebări decât răspunsuri. Totuși, domnule Gribincea, în concluzie, ce putem spune?
În concluzie putem spune că uneori Curtea Supremă de Justiție dă hotărâri de anulare a propriilor verdicte, pe care pur și simplu o persoană rațională nu le poate explica. Și astfel de cazuri submină însăși existența justiției, unul din fundamentele cărei este caracterul irreversibil al soluțiilor ultimei instanțe. Astfel de situație determină faptul că oamenii nu au încredere nu doar în acel 1% din cauze, ci în celelalte 99%. Și cu regret înrădăcinează percepția că justiția este făcută diferit pentru diferite persoane, în funcție de circumstanță. Chestiuni care, prin definiție, nu trebuie să existe într-un sistem judiciar veritabil, democratic.
Ați lansat acest studiu și aceste concluzii vinerea trecută. Înainte de aceasta l-ați trimis, odată finalizat, Curții Supreme de Justiție. Ce reacție ați avut până la această oră?
Curtea Supremă de Justiție ne-a comunicat joi seara, înainte de lansare, că nimeni la Curtea Supremă de Justiție nu poate veni la document, la lansarea documentului, iar Curtea Supremă de Justiție încă nu ne-a expediat nouă eventuale obiecții la document. Noi sperăm că le vom primi Deși trebuie să recunoaștem că am lucrat asupra acestei analize jumătate de an, studiind peste 1600 de hotărâri. Asta este unul. Și a doua chestiune care vreau să menționez, că probabil aceste irregularități pe care le-am constatat și noi, le-a constatat și Curtea Supremă de Justiție. Am înțeles de la Curtea Supremă de Justiție că și ei au făcut o analiză similară, numai că rezultatele nu le-a făcut publice.
Interesant. De ce?
Probabil la această întrebare trebuie să răspundă Curtea Supremă de Justiție. Poate și Curtea Supremă de Justiție era conștientă de problemele existente și dorea ca pe viitorile să nu se repete.
Pe final, da, iertați-mă că vă întrerup încă câteva minute, ce ar fi de întreprins și de către cine, în opinia noastră?
Lucrurile sunt simple. Trebuie respectată, orbește legea. Și atunci probleme nu vor exista. Am impresia că explicația pentru deraiere de la textul legii și spiritul legii este în interese, din anumite cauze.
Dar Curtea Supremă de Justiție, ca instituție, ar putea lua măsuri în interiorul său ca să, de exemplu, când se constată deviere de la lege, așa cum ziceți dumneavoastră, să întreprindă măcar ceva?
Da, Curtea Supremă de Justiție oricând poate deseza colegiul disciplinar al judecătorilor pentru că anumiți judecători care au comis abateri să fie investigați. De asemenea, Curtea Supremă de Justiție poate discuta în prealabil cu judecătorii asupra neadmiterii unor astfel de situații. Și trei, Curtea Supremă de Justiție ar putea să uniformizeze practica sa proprie, trimițând și un semnal judecătorilor ierarhic inferiori că astfel de practici nu trebuie perpetuate nici la Curtea Supremă de Justiție și nici în instanțele ierarhic inferioare. Noi nu excludem că în situațiile ierarhic inferioare situația este similară.
Da. Trei soluții pe finalul acestei discuții. Domnule Gribincea, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice.